Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, Викторија евидентира два нови локални случаи на COVID-19. Најмалата керка на едно тамилско семејство на Крисмас Айланд евакуирана во Перт за лекување. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ три дена со протести ќе бара од власта да го стави на увид документот врз основа на кој преговара со Бугарија. Официјален Берлин вели, Европската унија треба да го укине правото на вето на одделни земји членки. И голема несреќа во Пакистан. Во судар на два брзи воза, над 50 загинати и 100 повредени. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска, следуваат вестите на SPS на Македонски за 8 јуни. Останете со нас. Властите во Викторија пронајдоа геномска врска меѓу вратен патник кој влегол во хотелски карантин во Мелбурн во мај и кластерот на така наречената Делта варијанта на коронавирус во западниот дел на градот. Човекот пристигнал од Шри-Ланка на 8 мај и истиот ден бил позитивен на тестот. Тој бил пренесен од хотелскиот карантин во новотел Ибис во здравствениот хотел Holiday Inn на 14 мај пред да биде ослободен на 23 мај. Заменик на главниот здравствен директор, професор Ален Ченг, вели дека властите испитуваат како вирусот се проширил во заедницата откако не се пронајдени очигледни прекршувања на протоколите за контрола на инфекциите.
We now have a source from which to start from, so we can start contact tracing or start investigations not only upstream from the North Melbourne families, but also downstream from this case. And this is similar to where New South Wales was with their Willara case and his wife. Secondly, this also does mean that we have a start time for the outbreak, so we now know that it couldn't have been in Victoria before the 8th of May.
Едниот од двата нови локални случаи на COVID-19 откриени во Викторија е дете поврзано со кластерот, додека другиот е поврзан со Установата за грижа за стари лица RKE. Вршителот на должноста премиер Джеймс Мерлино вели дека двата случаи имаат ограничена изложеност во заедницата. Тој додаде дека тој кластер бил откриен откако заклучувањето веќе беше во сила и дека денеска нема промени во планот за рестрикциите што треба да завршат овој четврток 10 јуни.
We remain on track to later in this week announce as we've said we've planned to do all along. Further easings of restriction in regional Victoria and careful easing of restrictions in Melbourne. This cluster was discovered after the lockdown was in place and nothing about today changes our plans.
Вториот центар за вакцинација против COVID-19 во Нов Јужен Велс ќе биде отворен на северното крајбрежје во државата, на стара локација на магазинот на Bunnings. Центарот во Белмонт во Лейк Меквори се очекува да биде подготвен за достава на 20.000 вакцини на Pfizer и AstraZeneca неделно, од средината на јули, а за тоа ќе бидат ангажирани стотици вработени. Нов Јужен Велс веќе има центар за вакцинација во населбата Хомбуш во западниот дел на Сиднеј со капацитет до 5.000 вакцини на ден. Светската здравствена организација предупредува од цитат «пандемија со две насоки» во ситуација кога побогатите земји имаат корист од пристапот до вакцините против COVID-19, а посиромашните нации се уште се изложени на вирусот. Генералниот директор на Светската здравствена организација Тедрос Аданом Гебриезус вели дека и покрај глобалното намалување на бројот на случаи со COVID-19 во Африка, Америка и Западен Пацифик има зголемување на бројот на смртни случаи. Тој ги интензивира своите повици до богатите земји да сторат повеќе во борбата против нееднаквиот пристап до вакцините против коронавирус пред состанокот на лидерите на групата 7 во Англија подоцна оваа недела. Доктор Тедрос вели дека споделувањето вакцини сега е од суштинско значење за да заврши акутната фаза на пандемијата.
Increasingly we see a two-track pandemic. Many countries still face an extremely dangerous situation, while some of those with the highest vaccination rates are starting to talk about ending restrictions. In countries with the greatest access to vaccines, we're seeing a decline in mortality among older age groups.
Обновени се повиците, семејството баратели на азил од Тамил, што е задржано на Крисмас Айланд да биде преселено во Австралија, откако најмладата керка била пренесена во Перт поради сомневање за инфекција на крвта. Тарника Муругапан, родена во Австралија, беше медицински евакуирана со незината мајка Прија вчера вечер, откако не се чувствувала добро околу 10 дена. Адвокатите велат дека вработените во Центарот за задржување не го однеле 3-годишното дете во болницата на Крисмас Айланд до неделата 6 јуни и покрај повеќе кратните барања од незината мајка. Ангела Фредерикс, активистка и пријателка на семејството, за телевизискиот канал 9 изјави дека семејството треба да биде ослободено од притвор за да може да се врати во својот дом во градот Белуела во Квинсленд, бидејќи таму припаѓа.
These girls, you know, I talk with them all about the things we're going to do once they're home. You know, this is where they belong. This is their home and this is where they're safe and we know they'll be cared for. So we just continue to pray and hope and talk to the powers that be that that happens soon.
Tanika turns 4 next week. She was born.
Таника е најмладото лице во системот за имиграцијски притвор во Австралија, а на Крисмас Айланд е заедно со незините родители и постарата сестра уште од август 2019 година, кога итна судска наредба ја блокираше нивната депортација во Шри-Ланка. Оделот за внатрешни работи соопшти дека е посветен на благосостојбата на лицата во имиграцијски притвор во Австралија. Македонската опозицијска ВМРО ДПМН е денеска, утре и задутре со протести ќе бара од премиерот Зоран Заев и од специјалниот представник Владо Бучковски да го стават на увид документот за кој преговараат со Бугарија, а за кој, како што велат од партијата, се сомневаат дека содржи елементи што се однесуваат на посебноста на македонскиот народ, на културата, традицијата, обичаите, на македонскиот јазик и на антифашистичката борба. Освен до народот, лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски и се обрати на Европската Унија со акцент дека македонскиот народ заслужува почеток на преговорите без дополнителни притисоци, со оглед на тоа, како што рече, што овој народ го направил за Европа во минатото. Мицковски, меѓу другото, потврди дека имал средба со председателот Стево Пендаровски, за кој, како што рече, чувствува дека и тоа е против во преговорите да бидат вметнати елементи од бугарската декларација. Председателот Стево Пендаровски во интервју за белградскиот весник Политика вели дека Македонија направила тешки компромиси со цел да стане полноправна членка на НАТО и во иднина членка на Европската Унија. Но, цитат, македонскиот јазик и македонскиот идентитет не се ниту пак би можеле да бидат предмет на какви било преговори. Пендаровски во интервјуто вели дека политичките фактори во Македонија имаат консензус според кој за јазикот и за идентитетот не може да се преговара, колку и да е важно почнувањето преговори со Европската Унија. Официјален Берлин вели дека Европската Унија треба да го укине правото на вето на одделни земји членки. Германскиот министер за надворешни работи Хајко Мас на конференцијата на германските амбасадори вчера во Берлин, не споменувајќи имиња и држави, изјави дека заканата од ставање вето на некои членки на Унијата мора да исчезне, потенцирајќи дека 27-те земји не можат да бидат, цитат, заложници на еднострани одложувања. Тој рече дека земјите што го користат правото на вето ја парализираат европската надворешна политика. Неодамна и италијанскиот европратеник Сандро Гози во интервју за македонските медиуми потенцира дека првата работа што Европската Унија мора да ја смени е ветото. Седницата на Советот за обшти работи на Европската Унија, на која ќе се отвори прашањето за проширувањето, е закажена за 22 јуни. Најмалку 51 лице е мртво, а повеќе од 100 други се повредени, откако два експресни воза се судрија во Јужен Пакистан. За некои патници се уште се верува дека се заробени во остатоците во округот Готки во провинцијата Синд. Официјални лица на железницата велат дека околу 1100 луѓе патувале во двата воза во моментот на нивниот судер. Се уште не е јасно што предизвикало едниот воз да излезе од шините. Возачот на вториот воз рече дека закочил кога го видел првиот воз, но немал време да го избегне судирот. Основачот на најголемата интернет продавница Амазон, Џеф Безос, на 20 јули од Тексас ќе патува во Вселената во суборбитално разгледување од неговата ракетна компанија Blue Origin. Господин Безос ќе им се придружи на екипажот во вселенскиот брод New Shepard, составен од неговиот брат Марк и лицето со највисока понуда на добротворна аукција за летот. Летот официјално ќе го започне бизнисот на компанијата Blue Origin со вселенски туризам, но детали за билетите допрва треба да бидат објавени. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, за 0,77 американски долари и за 38,93 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,24 македонски денари, а 1 евро за 61,16 македонски денари. Евјана Акус стои временската прогноза за главните градови за утре, среда, 9 јуни. Перт врнежливо, максималната кестаса до 18 степен. Аделет краткотрајни врнежи во утринските часови, максималната кестаса до 14 степени. Мелбун врнежливо и ветровито 13. Разведрување се прогнозира за Хобарт со максимална до 11 степени. Камбера услови за пообилни врнежи, максимална 9 степени, Сидне врнежливо 16, разведрување за вас во Бризбен 18, Дарвин сончево 32 и претежно сончево за Алис Спрингс со максимална до 15 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.